Wahyu pasal 8.
Barang segel anu katujuh dibuka, jep sawarga jempling kira-kira setengah jam lilana. Geus kitu, tujuh malaikat anu narangtung payeuneun Allah tea dibagi tujuh sangkakala. Datang deui hiji malaikat nu mawa parukuyan emas. Tuluy eta malaikat nangtung deukeut hiji mesbah. Ka eta malaikat dibere dupa loba pisan anu kudu dikukuskeun dina mesbah emas payuneun singgasana tea bareng jeung paneda jelema-jelema anu ari badah haseup tina parukuyan ngelun nyambuang bareng jeung paneda jelema-jelema anu ari badah kaaturkeun kalenggah Allah ari parukuyan tea ku eta malaikat dieusian ruhak tina mesbah terus diawurkeun ka bumi. Tuluy bae disusul ku gelap ting beledak, ting gulugur, jeung dibarengan ku kilat. Jabat eta bumi ge inggeung kulini. Tujuh malaikat nu nyarkal sakakala geus sadia-sadia. Malaikat nu kahiji niup sakakala. Breuk aya hujan es campur seuneu jeung getih ditamplokkeun kana beungeut bumi. Saperti lu taneuh, saperti lu tatangkalan, jeung saperti lu jujukutan nuker harejo kahuru. Malaikat nu kadua niup sangkakalana. Breh aya nu jika gunung ngajungkiring, hurung ku seuneuh dikunculungkeun ka laut. Saperti lu laut ngajadi lautan getih. Saperti lu makhluk nu hirup di laut, kitu deui saperti lu kapal-kapal beak musna. Malaikat nu katilu niup sangkakalana. Hiji bentang anu kabina-bina gedena nyuruwuk ti langit bari hurung ngagugudag. Breg eta bentang ninggang kana sapertilu walungan-walungan jeung sumber-sumber cai liana. Ieu bentang ngaranna absintos anu hartina pait. Cai anu katinggang ku eta bentang jadi pait. Teu bisa diinum. Akibatna loba manusia nu paeh. Malaikat nu kaopat niup sangkakalana. Eta sora sangkakalana ngahantem sapertilu panon poe, sapertilu bulan, sapertilu bentang-bentang nepi ka sapertilu cahayana leungit. Jabati eta sapertiluna beurang ge henteu kacaangan. Kitu deui saperti luna peuting. Ari di langit, aya hiji galudra anu keur ngalayang. Kacida luhurna. Bari disada, sorana gede jeung aya unina.
Balai, balai, balai pangesti bumi. Upama tilu sangkakala malaikat sejenadeui enggeut ditiup.